jurnalistlərin döyülməsi və ya öldürülməsi halları Azərbaycanda yox idi, elədimi? Kimsə deyə bilər ki, bu son vaxtlarda meydana çıxıb. Bunun son vaxtlarda ortaya çıxmasının əsas səbəbi odur ki, jurnalistlər daha effektiv olublar ona görə. Əvvəl buna ehtiyac yox idi. Və yaxud da əvvəl jurnalistləri boğmaq üçün desən zora var idi. Və yaxud da başqa vasitələr var idi ki, o rahatca boğmaq mümkün idi. İndi o vasitələr tükəndiyinə görə artıq fiziki təzyiqlər və s. ortalığa gəlibdir. Bu heç də regres deyil, geriyə getmək deyil, müəyyən məsələlərin deməli irəliyə getməsi ilə bağlıdır. Və müəyyən məsələlər irəli gedəndən sonra artıq deməli jurnalistlərin fiziki təhlükəsizliyinin təmin olması, başqa məsələlər də gündəmə gəlir və deməli onu da hökumət təmin etməlidir. Sizin sualınıza son olaraq mənim cavabım belə ola bilərdi ki, bir çox hallarda Azərbaycan hökuməti imitasiyayla daha çox məşğul olur və təbii ki, buna yol verilməməlidir. Çünki bu son nəticədə yeni problemlər doğuracaq.
Buna səbəb nədir? Yəni, o dəyərlər həzm edilə bilmir, yoxsa sadəcə bu dəyərlərin yerinə yetirilməsindən qaçma var?
Hər ikisi var. Birincisi, elə məsələlər var ki, ilk vaxtlarda, məsələn, hökumət nümayəndələri onu qəbul etmirdilər. Sonrakı vaxtlarda rahatlıq ilə onları qəbul edir. Elə dəyərlər var. Elə dəyərlər var ki, onlar bunu hələ də, məsələn, deyə siyasi hakimiyyət üçün qorxu hesab edirlər və ya normal idarə etmək üçün qorxu hesab edirlər. Məsələn, mən adi bir şey deyim ki, Azərbaycanda televiziyalar üçün lisenziya verilmir. Və yaxud da ki, heç bir regional bir radio yoxdur. Halbuki mümkündür ki, Azərbaycanın hər bir rayonunda bir radio olsun, bir FM dalğası olsun və bir ikisi olsun hətta. Və bunu açmaq istəyən insanlar da var. Eləcə də televiziya kanalları açmaq istəyən insanlar da var, həm burada, həm də regionlarda və s. Və buna yol verilmir. Bu qorxu var. Bu qorxunun iki tərəfi var. Bir tərəfdən kontrolda saxlamağı itirmək, başqa tərəfdən də təbii ki, o siyasi müxalifət hesab olunan şəxslərin və siyasi müxalifət fikirlərinin ora gəlməsinin qarşısını almaq. Amma Azərbaycan onsuz da buna doğru gedir. Təəssüf ki, belə məsələlərdə deyək ki, mən hesab edirəm ki, hökumətin siyasi iradəsi ilə milli inkişaf məqsədləri üst-üstə düşmür.
Rəşid bəy, sizə təşəkkür edirik. Sizə təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz, bizi maraqlandıran sualları cavab verdiniz.
Çox sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm. Eyni zamanda müsahiblərə də təşəkkür edirəm. Çox maraqlı suallarına görə.
Sağ olun. Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı, Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hazılı idi. Rəşid Hazılıya sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovdan, Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərlidən və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Sağ olun. Sağlıqla qalın.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
101.7 FM.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM. FM. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. 101.7.
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM. Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin. Hər gün, hər saat başı Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 Salam, efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bu dəfə Qafqaz Qovşağında Azərbaycanda, Ermənistanda və Gürcüstandakı keçmiş döyüşçülərdən, yaxın illərin müharibə qəhrəmanlarının güzəranından danışacaq. Beləliklə, Qafqaz Qovşağında xəbər tutacaqsınız ki, eyni müharibənin, Qarabağ savaşının iştirakçısı olan, amma fərqli səngərlərdə döyüşən əskərlərə Azərbaycan və Ermənistan dövləti hansı qayğını göstərir?
Mən peşman deyiləmsə, gərək məni də peşman eləməyələr də. Bu dövlət mənim qayğıma qala. Mən dövlətin qayğısını çəkdim kimi, dövlət də mənim qayğımı çəkməlidir. Mən o uşağın qabanda atalıq qurumu nə itirməliyəm ki?
Bu, Azərbaycanlı keçmiş əskərin dedikləri idi.
Düşmək deyirəkən ki, qoç, esin ki, abrələ qeybə, ora abrələ qeybə, oş qara qoğuləq.
Həlak olmuş dostlarımızın valideynləri çörək dilənirlər. Bizlərdən heç kim həyatından məmnun deyil. Axı, bu nə həyatdır? Biz heç olmasa sənətkarıq, çörək pulunu qazanırıq. Bəs ölənlərin ailələri? Televiziyada göstərirlər ki, elektrik həlak olan döyüşçünün evinə girib, borcun əvəzinə televizoru götürüb çıxır. Bunu eləmək olmaz. Belə şeyi bizə necə göstərə bilərlər?
Bu da Ermənistandan olan müharibə veteranının dedikləridir. Gürcistanda isə təklif var ki, antiterror koalisiyasının tərkibində İraqda, Kosovada xidmət edənlər də müharibə veteranı sayılsın və imtiyaz sahibi olsunlar.
Mən məsələni belə qoymuşam. Əgər Sovet İttifaqının zamanında Əfqanistanda döyüşənlər müharibə iştirakçısı statusu alırdısa və hətta müstəqil Gürcistanda belə həmin status qalırsa, koalisiya qüvvələrində xidmət edənlər niyə həmin kateqoriyaya daxil edilməsinlər? Əgər başqa dövlətlər bu adı verirsə, biz niyə imtina etməliyik? Nədənsə buna münasibət bildirilmir.
...1990-1994-cü illərdə Qarabağda başlanan savaşda müxtəlif səngərdə vuruşanlar bugün atəşkəs dövründə həyatlarını necə qruplar? 15 il əvvəl bir-birinə silah suçlayanların aqibətində bir-birinə oxşayan nədir? Azərbaycandan başlayaq. Rəsmi məlumatlara görə Azərbaycan vətəndaşlarının 44 min nəfəri Qarabağ müharibəsi veteranıdır. Amma bu siyahıya döyüşə könüllü gedən və qeydiyyata götürülməyənlər düşməyiblər. Həmkarım Babək Bəkir Qarabağ döyüşlərində əlil olmuş bir keçmiş əskərin evində olub. Onun günü güzaranı ilə maraqlanıb. Babəki dinləyək. Babəkin ardınca eyni məzmunda Ermənistandan da reportajımız olacaq.
Mən peşman deyiləmsə, gərək məni də peşman eləməyələr də. Bu dövlət mənim qayğıma qala. Mən dövlətin qayğısını çəkdim kimi, dövlət də mənim qayğımı çəkməlidir. Mən o uşağın qabanda atalıq qürurumu niyə itirməliyəm ki?
Bunu Qarabağ döyüşlərində sağlamlığını itirmiş ikinci qrup əlil Eldəniz Qasımov deyir. Eldəniz Qasımov 1992-ci il avqustun 17-sində Ağdamın Gülalbı kəndində gedən döyüşlərdə sol qıçını itirib. 2002-ci ildən Bakı şəhəri Dənnəgül qəsəbəsindəki İqtisad Universitetinin yataqxanasında yaşayır. Tez-tez işıqları sönən, suyu qazı kəsilən bu rütubətli yataqxananın bir otağında Eldəniz Qasımovdan başqa həyat yoldaşı və iki qızı məskunlaşıb. 8 yaşlı böyük qızı Xədicə 2-ci sinifdə oxuyur. Kiçik qızı Əsmərin isə cəmi 4 yaşı var. Eldəniz Qasımov deməsinə görə indi həyatının mənasını qızlarını azad, sağlam və firavan böyütməkdə görür. Onun sözlərinə görə 2007-ci ilin yanvar ayına, yəni maaş və pensiyaları 25% artırılana qədər 68 manat pensiya alıb. Əgər valideynləri rayonlardan onlara vaxtlı-vaxtında pendir, süd, qatıq və başqa ərzaq göndərməsələr, dövlətin verdiyi bu 68 manatla Bakı şəhərində dolana bilməzlər.
Özümü qoyuram qırağa, özüm bir dənə paltarım olanda bir il, iki il geyinə bilərəm. Və uşaq geyinə bilərəm, məktəbə gedir.
Eldəniz Qasımov hesab edir ki, pensiyaların 25% artırılması da onun ehtiyaclarını tam ödəməyəcək. Ən azı pensiyalar iki dəfə qaldırılmalıdır. Bundan başqa o deyir ki, indiki qiymətlərlə kommunal xərclərini ödəmək çox çətindir. Ona görə də 2001-ci ilə qədər olduğu kimi Qarabağ əlləri kommunal xərclərindən azad edilməlidirlər. Eldəniz Qasımov deyir ki, əgər işləsələr heç dövlətə möhtac olmazlar. Onun sözlərinə görə əksər idarə və müəssisə rəhbərləri Qarabağ əllərini işə götürmək istəmirlər. Bununla özlərinə əlavə problem yaradacaqlarından çəkinirlər. Eldəniz Qasımov deməsinə görə ərzaq mağazası tikmək üçün torpaq sahəsi almaq məqsədi ilə Binəqədi rayon icra hakimiyyətinə müraciət edib. Ancaq uzun-uzadı get-gəldən sonra ona yox cavabı verilib. Bununla belə Eldəniz Qasımov dövlətin ona verdiklərini də unutmaq istəmir. 1999-cu ildə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ona əllər üçün nəzərdə tutulan Oka markalı avtomobil verib. Həsən Eldəniz Qasımov deyir ki, həmin avtomobilin təmirə ehtiyacı yarandıqda dost tanışa ağız açmalı olur. Ümumilikdə Azərbaycanda rəsmi hesablamaya görə 44 min nəfərə yaxın Qarabağ müharibəsi iştirakçısı var. Vaxtı ilə döyüşlərə könüllü gedən və qeydiyyata düşməyən insanlar isə bu siyahıya daxil edilməyib. Qarabağ əlillərinin sayı isə 8000-dən bir qədər çoxdur. Əlillərin Sosial Müdafiəsi Baş İdarəsinin rəisi İbrahim Heydərov deyir ki, dövlət imkanı daxilində onların hər birinə qayğı göstərməyə çalışır. Hazırda Qarabağ əlilləri 50 dərəcələrindən və rütbələrindən asılı olaraq 60 manatdan 105 manata qədər pensiya alırlar. Qarabağ döyüşlərində şəhid olanların ailələrinə də 100 manat pensiya verilir. İbrahim Heydərov deyir ki, indiyə qədər onlar 1100 nəfərdən çox Qarabağ əlinə UKA markalı avtomobil veriblər.
Bugünkü günə qədər 223 fərdi mənzil, yəni bir mərtəbəli, iki otaqlı, həyət yanı sahəsi olan fərdi mənzil tikili bunların istifadəsinə verilmişdir. Qarabağ müharibəsində tək əlillərinə. Eyni zamanda şəhərlərdə, mərkəzi şəhərlərdə, rayon mərkəzlərində yaşayan 921 nəfər şəhid ailəsinə və Qarabağ müharibəsi əlilindən çox mərtəbəli mənzillərdən ev verilmişdir.
İbrahim Heydərov deyir ki, əgər Qarabağ əlilərinə ev verilməyibsə, rayon icra hakimiyyətləri onları torpaq sahələri ilə təmin etməyə çalışır. Üstəlik onun sözlərinə görə Qarabağ əlilərinin xaricdə dövlət hesabına müalicəsini də təmin etməyə çalışırlar.
200-dən çox tək Qarabağ əlli Respublikadan xaricdə müalicəsi bizim Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin və Əlillərin Sosial Müdafiəsi Baş İdarəsinin vəsaiti hesabına maliyyələşdirilir. Eyni zamanda Respublika daxilində pulluq klinikalarda bunların müalicəsi ilə bağlı xəstlər də bizim idarə tərəfindən ödənilir.
İbrahim Heydərovun sözlərinə görə əllər pulsuz, əlil arabaları ilə, protezlərlə və başqa zəruri avadanlıqlarla da təmin edilirlər. Bundan başqa Bakıda yaşayan Qarabağ əlilərinin də əlavə üstünlükləri var. Onlar yay aylarında müxtəlif istirahət zonalarına göndərilirlər. İbrahim Heydərov deyir ki, dövlət Qarabağ əlilərinin işlə təmin edilməsinin də qayğısına qalır. Nazirlər Kabinetinin sərəncamına görə, əgər bir müəssisədə 100 nəfərdən çox işçi çalışırsa, 12% əlilərdən ibarət olmalıdır. Müəssisələr böyüdükcə, əlilərə ayrılan yerlərin faizi də yüksəlir. Ancaq deyəsən, problem heç də Qarabağ əlilərinin müdafiəsi ilə bağlı qanunların qəbulu sərəncamların verilməsi ilə bitmir. Qarabağ Qazilər Birliyinin sədri Etimad Əsədov deyir ki, Nazirlər Kabinetinin həmin sərəncamı tam gücü ilə işləmir. Onun sözlərinə görə 2001-ci ildə Qarabağ əlilərinin adlıq aksiyasına başlamasının əsas səbəblərindən biri verilən sərəncamların bir çox hallarda işləməməsi ilə bağlı idi. Etimad Əsədov deyir ki, onda onlar həm pensiyaların iki dəfə artırılmasını, həm də əlillərin müdafiəsi ilə bağlı qəbul edilən qanunların verilən sərəncamların işləyib-işləməməsini araşdıracaq dövlət komissiyasının yaradılmasını tələb edirlər. O təəssüflə yada salır ki, həmin aksiya təkcə bu tələblərin yerinə yetirilməməsi ilə yox, hakimiyyətin Qarabağ əlillərinə münasibətinin bir qədər də pisləşməsi ilə nəticələndi. Bundan sonra Etimad Əsədovun rəhbərlik etdiyi Qarabağ əlilləri cəmiyyəti ləğv edildi, bu təşkilata verilən qərargah geri alındı və ona yaxın Qarabağ əlli həbs edildi.
Hətta o vaxt əlilləri işlə təmin etmək məqsədi ilə Bakı şəhərinin Xətai rayonunda ticarət mərkəzinin tikintisi üçün Bakı şəhər icra hakimiyyətinə torpaq sahəsi alınmış, inşaat pasportu alınmış, bütün tikinti şərtləri razılaşdırılmış. Cəmiyyət dağıldıqdan sonra həmin sənəd itibata düşdü və həmin sahə göydələn tikən imkanlılar tərəfindən zəbt edildi və onlara satıldı.
Etimad Əsədov deyir ki, bəzən qanunları məmurların şəxsi maraqları üstələyir. Ona görə də əlillər onların müdafiəsi ilə bağlı qəbul edilən qanunlardan axıra kimi istifadə edə bilmirlər. Əgər qanunlara nəzarət güclənərsə və korrupsiya hallarının qarşısı alınarsa, onların əksər problemləri yoluna qoyular.
Ona görə də bizim giləyimiz məmurlardan da, dövlətdən deyil. Bütün bizim problemlərimizin fövqündə duran bizim dövlətimiz Azərbaycan dövlətidir. Biz onun uğrunda hər şey hazırıq. Və bu məmurların bizə qarşı olan bu mənfi münasibəti heç də bizim vətənə qarşı, dövlətə qarşı hər hansı bir mənfi fikir belə oyada bilməz. Bu absurd ola bilər. Bu bizim əqidəmizə, qürurumuza yad bir məsələdir. Ona görə də mən məmurlarla dövləti bir-birə qatışdırmamağın tərəfdarıyam.
Bu Bakıdan Babək Bəkirin reportajı idi. O keçmiş Qarabağ döyüşçüsünün həyatından və hökumətin onların müdafiəsi yönündə atdığı addımlardan danışdı. Bəs Ermənistanda keçmiş döyüşçülərin vəziyyəti necədir? Bu haqda az sonra dalğanı dəyişməyin, bizimlə qalın.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri. tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
Siz Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Mikrofonda mənim Şahnaz Bəylər qızı. Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyasının Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan xidmətinin birgə hazırladığı Qafqaz Qovşağının bu dəfəki mövzusu Cənubi Qafqaz ölkələrində müharibə veteranlarının vəziyyəti haqqındadır. Artıq Azərbaycanda müharibə veteranının durumu ilə tanış olduq. Ermənistanda da deyəsən keçmiş əskərlər indiki güzəranlarından o qədər də razı deyillər.
Əlimizə ayağımızı itirməli idi ki, heç olmasa 10.000 dram ala bilək. Yeganə pulsuz şey odur ki, həkim kardiogramanı pulsuz çıxarır. Ancaq əvəzində aptekdə qalan dərmanları yazır.
Bu, Ermənistan tərəfdən Qarabağ savaşında döyüşən 10.000 əskərdən biri Armayis Viribyandı. Elə o da onun keçmiş silahdaşları da Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin müxbiri ilə söhbətdə dolanışıqdan narazılıq ediblər. Onlar deyirlər ki, müharibədə ailə başçısını itirənlərin vəziyyəti daha ağırdır. Bu haqda Yerevandan göndərilən reportajda. Reportajla sizi Ülker Akif qızı tanış edəcək.
Qarabağ müharibəsinin veteranları erməni milli ordusunun 15 illik müxtəlif şəkildə qeyd edirlər. Onlardan bəziləri hələ də erməni ordusunun sıralarında qulluq edirlər. Bəziləri isə müharibədən sonra öz peşələri üzrə işləməyə başlayıblar. Dövlətin təqdim etdiyi statistikaya görə Qarabağ müharibəsi veteranlarının sayı təxminən 10.000-dir. Erebuninin yaxınlığındakı yataqxanada 6 veteranla görüşdüm. Onlar qəza vəziyyətində olan binada yaşayırlar. Keçmiş döyüşçülər dostlarının birinin evində yığışmışdılar. Sobanın yanında əyləşib ağ şərab içir, keçmişdən müharibəyə qədərki həyatlarından danışırdılar. Elə bil bu 15 ildə heç nə dəyişməyib. Danışırdılar ki, həmişə ayrılmaz olublar. Hətta müharibədə onlar ayıra bilməyib.
Biz qardaş kimiyik. Bir kiloqram əti də bərabər bölürük. Hamı elə bilir, güya bizdə yeyib içmək boydandır.
Hamımızın evimizi satıb getmə imkanı vardı. Ancaq ayrılmamaq üçün heç kim razılaşmadı.
Veteranlardan birinin, Anaydin arvadı ərinin bu oğlanların əskər aparılmalarından və dostlarının əskər getdiyini görən Anaydin də könüllü kimi cəbhəyə yollanmasından danışdı.
Uşaqlıqdan öz vətənimi, kəndimi sevmişəm, mən cəbhəyə valideynlərimin xatirinə getmişəm, döyüşə sevgi ilə, həvəslə yollanmışam. Heç vaxta qorxmamışam. Yəni, Tanrı mənimlə olub. Mən bilirdim ki, ölməyəcəm. Dostlarımı da əmin eləyirdim ki, onlardan heç biri ölməyəcək.
Armayis Virabyan deyir ki, cəbhəyə hamıdan qabaq o yollanıb. Özü də ov tüfəngi ilə. Deyir ki, mənim kədərli xatirələrim yoxdur. Biz canı dildən döyüşmüşük.
Allah eləməsin, bir də müharibə başlasın. Mən yenə döyüşərəm. 1992-ci ildən döyüşmüşəm. Bu bizim borcumuzdur.
Bizim veteranlar çox da yaxşı yaşamırlar. Onların çoxu ailəsini dolandıra bilmək üçün iş tapa bilmir. Deyirlər ki, bizim dövlət onları ancaq seçkilər zamanı yada salır. Namizədlər gəlir, söz verib gedirlər. Vəssalam.
Əlimizə ayağımızı itirməli idik ki, heç olmasa 10.000 dram ala bilək. Yeganə pulsuz şey odur ki, həkim kardiogramanı pulsuz çıxarır. Ancaq əvəzində aptekdə qalan dərmanları yazır.
Veteranlar ağrı ilə ondan danışırlar ki, dostlarının ailələri ən ağır vəziyyətdə yaşayırlar. Onlar ya müharibə əlilləri, ya da döyüşdə ölənlərin ailələridir. Kommunal xərcləri ödəmək imkanları belə yoxdur.
Həlak olmuş dostlarımızın valideynləri çörək dilənirlər. Bizlərdən heç kim həyatından məmnun deyil. Axı bu nə həyatdır? Biz heç olmasa sənətkarıq, çörək pulunu qazanırıq. Bəs ölənlərin ailələri? Televiziyada göstərirlər ki, elektrik həlak olan döyüşçünün evinə girib, borcun əvəzinə televizoru götürüb çıxır. Bunu eləmək olmaz. Belə şeyi bizə necə göstərə bilərlər?
Bugün bu 6 veteranın hamısının orada qulluq edən oğulları var. Ancaq onlar deyirlər ki, Allah etməmiş müharibə yenidən başlasa, özləri döyüşə yollanacaqlar. Oğullarını isə döyüşməyə buraxmayacaqlar. Səbəb isə odur ki, məmurların öz oğullarını müharibəyə göndərəcəklərinə şübhə ilə yanaşırlar.
İrənc vortinərin quğarkən zarayılıq.
Əgər bugün müharibə başlasa, yenə də bizim uşaqlarımızı orduya çağıracaqlar. O məmurlardan soruşun, onlardan kimin uşağı orduda qulluq eləyib? Amma mənim oğlum əsgər gedib. Onlar uşaqlarına hərbi bileti pulla alırlar. Allah göstərməsin ki, müharibə olsun. Özüm gedərəm, amma oğlumu döyüşə buraxmaram. Bu bizim torpağımızdır. Biz onu müdafiə eləməliyik. Heç kim bizim əvəzimizə vuruşmayacaq. Müharibə elə şeydir ki, əgər özün getməsən, o səni gəlib aparacaq.
Patilləri biz gitaq, səng vur. Yətə çıqınan getsək, mənə bağıq çilini qıqan tunaq qoyduruq.
Bu Yerevandan reportajı idi. Bir neçə saniyə sonra Cənubi Qafqazın 3-cü ölkəsi Gürcüstanda keçmiş döyüşçülərin, müharibə veteranlarının vəziyyəti ilə tanış olacağıq. Hələlik isə dalğanı dəyişməyin.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
O demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Həqiqi qalibi, real qalibi elan etsin.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yoxdur.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bizim aerodromlarımız onlara lazım deyil.
Mən deyə bilmərəm ki, bizi təriflədilər bu seçkiyə görə.
Kabinetlərinə oturur, qiymət dəyişməyən iş düzəlir.
Hər şənbə. Axşam saat 8:15-də Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxaq.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Söhbətə geç qoşulan dinləyicimizə deyim ki, o 101.7-də Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qoşağı proqramını dinləyir. Proqramı mən aparıram, Şahnaz Bəylər qızı. Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyasının Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan xidmətinin birgə hazırladığı Qafqaz Qovşağının bu dəfəki mövzusu Cənubi Qafqaz ölkələrində müharibə veteranlarının vəziyyətidir. Artıq Azərbaycanda və Ermənistandakı keçmiş döyüşçülərin vəziyyəti ilə tanış olduq. Sıra Gürcüstandadır. Gürcüstan son 15 ildə bir neçə müharibə yaşamalı olub. Bu ölkədə müharibə veteranlarının sayı 90 minə yaxındır. Tbilisi-dəki müxbirimizin dediyinə görə, həmin 90 min nəfərin də 90%-i indi işsizdir. Yəni, bu ölkədə də müharibə veteranları üçün yaşamaq az qala müharibə qədər çətindir. Və indi Gürcüstanda müharibə dayansa da, veteranların sayı hələ bir az arta bilər. Məsələ bundadır ki, Gürcüstanda təşəbbüs irəli sürülüb ki, son bir neçə ildə antiterror koalisiyası çərçivəsində başqa ölkələrdə xidmət edənlər də müharibə veteranı sayılsınlar. Gürcüstandan Tamar Çikovanini dinləyək.
Dıl Sabulu Dadginda Umis Ramdeni veterani çıxorub Sakartveloşi.
Bu il nəhayət ki, Gürcüstanda nə qədər müharibə veteranının yaşadığı dəqiqləşdirildi. Bir neçə il əvvəl onların sayı 130-150 min arasında göstərilirdisə, ötən ilin sonunda aparılan hesablamalar zamanı Gürcüstanda 85 min veteranın olduğu məlum olub. Bura həm 2-ci Dünya müharibəsinin, həm Əfqan, həm Abxaz müharibəsinin iştirakçıları daxildir, həm də ailə başçısını itirənlər, eləcə də müharibə taleyində iz buraxanlar. Bugün müharibə veteranlarının sosial təminatı yönündə bəzi yeniliklər tətbiq olunur. Yeri düşmüşkən Gürcüstanda yetərincə sakit və ağrısız şəkildə aparılan islahatlar 2 il öncə Rusiyada kəskin çıxışlara səbəb olmuşdu. Söhbət güzəşlərin monetarisiyasından, yəni güzəşlərin ləğv olunub pulla əvəzlənməsindən gedir. Qabaqlar veteranların işlətdiyi qazın və elektrik enerjisinin pulu büdcədən ödənirdisə, bu ildən həmin məbləğ veteranların əllərinə veriləcək. Beləliklə müharibə əlilləri ayda 44 lari, təxminən 25 dolar. Müharibə iştirakçıları isə 22 lari, 14 dolar alacaqlar. Bu xəbər veteranları elə də məmnun etməyib. Georginin 45 yaşı var. Abxaziya və Samaçobla da vuruşub.
Georgi Ormuzda xuditlisə. İbdoda Abxaziyada Samaçabloşi.
Tukat, qazıyarı Samaçıları cəlicək.
Tutaq ki, ildə qaza 60 lari ayırırlar. Təhcə qışda qaz 30 lari tutur. Ötən il mən ümumiyyətlə qaz pulu ödəmədim. Ona görə ki, həmin məbləğ depozitdə olub. Mən bilmirəm bank hardadır, qaz pulu harda ödənilir. Ancaq indən belə bilmək lazımdır.
Gürcüstan Veteranlar Departamentinin sədri Nukrit Sagarashvili isə müharibə iştirakçılarının güzəşlərin ləğvindən narazı qalmadıqlarını deyir.
Müharibə 50-44 lari alır, sadə müharibə veteranı 22 lari. Bu məbləğə həm qazın, həm də işığın pulu daxildir. Əvvəllər onların güzəşləri vardı. İndi isə monetarizasiya mövcuddur.
Mən bildiyim qədər veteranlar bundan narazıdırlar.
Onlar nəqliyyatdan istifadə ilə bağlı güzəşlərin ləğvindən narazıdırlar. Güzəşlər həm yerüstü nəqliyyatda, həm də metroda ləğv olunub. Bu bir qədər narazılıq yaradıb. Veteranların narazılığına bir səbəb də var. İndiyədək onlar ayrıca veteranlar hospitalında müalicə olunurdular. Onları müalicə edən həkimlər veteranların hər birinin probleminə, xəstəliyinə bələd idi. İndi isə onlara tibbi polis verilib və onlar yaşadıqları ərazilərdəki poliklinikalarda müalicə olunacaqlar. Yeni həkimlə ünsiyyət qurmaq veteranlar üçün çətindir. Üstəlik, indiyədək bir veteran da psixoloji reabilitasiya keçməyib. Gürcüstanda ümumiyyətlə belə proqram yoxdur.
Uqmaqobilibiz ki, dəvərti mizəziya veteranta samedicino mumsaxureobiz prinsipi şəçula.
Nukrit Sagarashvilinin fikrincə, müharibə veteranları üçün psixoloji reabilitasiya zəruridir. Veteranlar Departamentinin Tbilisidən çox da uzaqda olmayan bir yerdə psixoloji reabilitasiya mərkəzi yaratmaq təşəbbüsü də olub. Ancaq bunun üçün maliyyə lazımdır deyə baş tutmayıb. Departamentin daha bir təşəbbüsü də elə ideya səviyyəsində qalmaqdadır. İş ondadır ki, antiterror koalisiyasına daxil olan silahlı qüvvələrdə xidmət etmiş gürcü döyüşçüləri nədənsə müharibə iştirakçıları kateqoriyasına ait deyillər.
Radomxat Omis Muratilətə kateqoriyaşı arşədis.
Mən məsələni belə qoymuşam. Əgər Sovet İttifaqının zamanında Əfqanistanda döyüşənlər müharibə iştirakçısı statusu alırdısa və hətta müstəqil Gürcüstanda belə həmin status qalırsa, koalisiya qüvvələrində xidmət edənlər niyə həmin kateqoriyaya daxil edilməsinlər? Əgər başqa dövlətlər bu adı verirsə, biz niyə imtina etməliyik? Nədənsə buna münasibət bildirilmir.
Geri gəlmişkən, koalisiya qüvvələrində 1000 gürcü əskəri xidmət edir. Abxaziyada və Samaçabloda vuruşanlara gəlincə, Georgi onların haqqında belə deyir.
Ən böyük problem odur ki, müharibə veteranlarının 90% işsizdir. Akraşvilinin zamanında onlara heç bir izahat vermədən tərxiz edərək evə göndəriblər.
Bu, Gürcüstandan Tamar Çukuvalinin reportajı idi. Antiterror koalisiyasının üzvü kimi başqa dövlətdə xidmət edənlərin müharibə veteranı sayılması təşəbbüsünə Azərbaycanda münasibət necə ola bilər? Axı Azərbaycandan da İraqda və Kosovada xidmət edənlər olub. Azadlıq radiosu olaraq bu mövzuya qayıdarıq. Hələlik isə sağollaşmaq vaxtıdır. Bir həftə sonra, eyni vaxtda, eyni dalğada 101.7 FM-də görüşənə dək. Bu müddətdə siz Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qoşağı proqramını dinlədiniz. Proqramı mən aparırdım. Şahnaz Bəylər qızı.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3-4
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az